Jude chapter 1. Nena cha Jude, rai mintan ya cha James. Nena wok boy kanapo ya Jesus Christ. Paswe mo nakane no pu arbumbiam gota weku kai ripu ke nuke pibeka arbumbiam ya weku. Chakan pako, karrero pu revo ta kaurera ripu bora nuke pi revo. Nunoi nunyari revo time Jesus Christ anakai baru. Kanasa betana kana nua got. Wana ko kuropu tari maririna ropu. Yara wo minya. Wanu pusawe wo revo pasin ya karrero puero. Ya awe mona wana rekupuana revo laip mopu. Aro ine ke putrutropu awirai neman ke kapesios ari. Aro rai kristen taro ni manena. Owa koronako wa pasanani. Anare no purewo watiro on no bo. Wemona gota karau wora nako memi baru arukuka. Tomare kana yara beka wa pasara nani no pubika. Kupusawe bo kopau kupuana ta bilip wemona gota karumi eno memi aru kristen emo. Kupare pari rebo. Ya beya awira ye aru kesawe ine ke putrop tropu awira nema no puribo bai. Gota rara mekera wo bilipon karanau ta biora beya. Kunyari bilip memi naroboru bai. Ara obu kikape kakana, ya kikape siosari. Cica aka gota kasawe bein, ta karau beyok oba kokokore nai, ta awire ya kepe bika. Wane rupi kot ya got, ta rara yei kot bemonani winim vano baun. Emo aro yei orewa kepua got, ta awire ibo marimari ya gota, kero boru ya kepau korau bika. Awo to oreta kurumi wa pasintai piri kiri maramarari ine ya. God ni mau. Arawe mo na. Kesawa orewa kipa biaya kano irumi cha. Bia pako memi Jesus Christ. Israel agenupi kekepi miri kurabo. Country isip. Ta bia pako karanya iri waru bo we mo na. Yako peka bakara pinje iri wo arobro. Bia kebeli po wairo. Awe mo na kopusawe bein. Toka nau awirewe mona atara nanairai nopu wano puriwa wawa. Kupusawe ven weka angel woro beya keke pirewo bo yei ta bo we gota karoi ke pawai. Bia pako sen wo kunya tora karunai ya karerero kirewo bo ruruke aka. Ya keke pikeke kot pako ya gota wano kamap. Weka cica arobumbiam wo matamun Sodom re Gomora. Ta matamun obu kerinya kaku keri matamun riempin wemona. Pasin taipire aga ke pare-pare. Pasin pamuka ke pau. Ta pasin mara-mara obu keri taipu puaka minya ke pau. Ya gota aikira kasalim koraro kokirari aru bombiam ya kobakarapin jei. Ta matamun kuka wemona minya. Ya au taipu we aru bombiam. Wo matamun wemona ke pau wemo. Korauri rewo beka pasin jei ensela ke pau. Kura weka ta awwe mo na koririta weka. Ngota ba awwe ka we mo narauroi. Aro bumbiam bro bea kot ya ke winimero. Bane kepi aikera wo kunya tura-tura. To aro we ke pao ruru mopu nero waru. Em aro yei pa ke peke upasin we mo na. Kesawe pa ke peke re aw bro yei we ku kejuyo na reiro. Awwe mo kersawe kere rauri kukukure na irewo ta pasin taipiri bro. Kere rau yeveku, kere ro kere wori ini yago te ro ke pau. Aro emo awire yago ta beya ke sawe kerivo ta beya ke sawe pake pike ya bia paku. Ya, ke sawe ke tere minya number one angel bo even. To angel number one, angel Michael awire ya kaire wararua satan. Wana pere ka ya chamoses naku. Cha Michael beya kabiketa pokotai pokaire rua satan wai. Ban puaka, kaire beka. Bia pako be kubana tobe ma, tanera roma barwana ma pikim. Arwe mo na, kesawe ke tere awro jebe ku bea kurire kesawe bai. Kipau beka ame uka ruru awaka ko baun rei, ta ke toa carara po, pake peke like wo reka ye. Pasin je je mo, ko bakarapin jebe ku. Arwe ka be gota ba na bakarapin je puaka. Pasin BKW ke pawe mo. Korauri beka pasin ya cakein. Karau cica. Tak sawe pake peke berren pasin taipo beka cabalam karau cica iro. Karito ro beka au kuka vani baimpon mani. Yak kisawe ke biketa awire yagota beya ke ribu beka pasinja cakora karau cicairo. Kabiketa awire yagota beya ka ribu wai. Ya rarawe mo napon arawe mo na raraje ninopi ko baun ya vani ripiroki puaka. Taim ko popoke lotu ta akoroma ko paminya bora nurrita weka mopu aro bombiam ya got ya ko kepirimo mo iketa ko piripo mopu beku ta bejo weka be kesawe ke kape ta akorombe mona ke bakarapin beka ripa kunya rokinau bora no bakarapin rere bot ta sip taim ni rekare rika kuke beja rika koyoi taim akoroma kepa romoi aro kuka ya kesawe au kuka keraipa ko kai ruai jeipon. Arwe mona ke pau beka akoron. Beya ko riri revo wa anuai tapunya. Wawo re gre nori tintin. Ya rawo minya ke pau beka aya kere kore. Ya kerinya kanapo. Ta taim rere beya akake ya wibai. Ke pau beka aya ke juru rawin. Ta beyo ka rere ke prata. Ai beka be ta beyo beka be. Kebiri na win. Arwe mona ke sabe naya ke pare pare. Ke pawe ka nau ipipo kere rauku. Ta beya reka koyoi ba pasin taipo ne pawai. Ke kama patiron weka nau wubu ko sabe kunya tau nau. Rabo minya ke sabe ke pawe ka kamu beya pakare reke rebo rara rere utenu naki. Kurawe kata gota boye karedi kuinya boru ke paku. Wani ke pitura tura bobe mona. Cha enok. Ya namba 7 apotia cha adam. Taim kakei. Aure profeta kaire weka. Kenapa ke dia paku. Kararo nai oli ensel mau mau ya. Ta beya ko nyari nemi kaun tim jei bai. Karau ko tanari mi rau aru kuka. Wana rau aru ro beya pake pike jai ro. Wani yara rebo nai wo. Pasin taipo jei ke pawei ro. Beya obu sina ke pau, ta beya ke perepo warewo got, ta orewa ke ipua. Kurawe kata, karake na rau arobro poko taipu aka cirepo airo, ba taipu yene yara. Arobe mo na, ri taipu ko sabe ko kukuri nai birin. Ta amu muke pui pore au bro, kersawe karekama prijero. Kesawe pake pikere au taipiri bro ri jei ko kukuri nai ba nipawiro. Piako rere kwarara. Jeku akawo awo paku nipoi beyo ta awire ya nyira ni grisin jei wora pane pike like yei. Wano pau beli panurau no rupi kupuana. Tumopu arorai Kristen taru ni manina. Ba awano pukinaki po awira yei apostle ya bia pako meme Jesus Christ. Chirirai wo pore awro wanereka mapairo. Kisawe cirai popu beka. Time for last day. Aro jei awire ya ke panata, ke bigeta, piako rire jei ro, bane kamap. Aro we mona wa bea ne prepo wa got, ta pawa ne pike like jei vei kubro, ke pitoro beka ko ne manri jei ro. Bejo we mona, kisawe pa ke pike pon ruru bo meri we mona, ta kunyari bejo ne rai pai, ya ruru ne peiro boru, wora ne rai papu, wano pavitari. Ero kura beka, Holy Spirit beya ko kairi bai. Mopu arorai Kristen ta roni manena. Bilip mopu wano pau nunya kupuana ro laip niman bemona gota beku karupu emo. Ya taim betana no pau wano pin Holy Spirit ta kupuana re ruru no rupu. Got biaya karrero purevo. Kurawe kata mopu wa nuke pipi ya revo kakuke. Wara konyari na rauro purevo ya nuke pike ya biapako meme Jesus Christ. Wanako kuro purevo ta nako mopu nunopi nuke piroki laip wo kunya turatura. Wanopoko kupoe revo arobro bilip yei korei kopeko wariko. Ta beya ko kupuana revo bai. Ya obu yei arobeka bemo na. Kurabeka kiri piroki ben aikeira. Kurabeka ta bomopu wanopuko yei waru. Ya no purai pai kape ai kira. Ya taim ko pau no poko ku poi obu yei. Wa no puriri po rewo pasin yei. Ya no pare pari mopu beku. yanu ke pipiri rebo rarapa au kuka bro bea karne niuri ine ya gotero. Ero kora weka. Kena upi rebo kuru ta pake peke upasin wori tura ya au roroke aka ke pau ya kunyari nurika ye minya nurroke rebo ri ine ya got. Abo pako kone rua got. Kota kunyari nauri rari purebo ya bea kunyari nurepi bae. Ya kunyari nakomopu no nopi bo ini niman ya ta noropi rebo ini ya oto ba no tepu ta nayara ba bea niya tapu bae. Got mekera pon kakei ta biay mo ya kako mimi waru ro bo ya bia pako mimi Jesus Christ akarawe ro. Awo ya ni ma wuku nake ya bora kunyari. Nake king mimi ta au kuka wanirinya roko pon kupuana ya. Kakei ato tija tamare ya pa minya wanake pon beka awakarebo.